Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paz e mirësi.
Në fillim të programit të 10 shtatorit, argumentet kryesore.
Zëvendës i Vatikanas Matteo Bruni paraqet shtektimin e 34 papnisë Franciskut nga 12 deri më 15 shtator. Papa do të jetë shtektar në Hungari e Slovaki. Do t'jetë pra ultim shpirtëror.
Ndërka që vjoj në punimet e Kongresit e Eukaristik Ndërkomtar në Budapest, në mikrofonin ton, një nga i peshgvit hungares, imzot Ternja Kuron, sjellë për të rritje shpirtërore.
Sekretari përgjithshëm i sinodit i peshgvive, kardinali Greç, shpjegon në një intervist për Vatican News rëndësinë e fazës së parë të sinodit.
Amal, marioneta simboli fëmijëve refugjat në sheshin e Shëmpjetrit.
Bota i bën sot vetes pyetjen, çfarë mbetet nga 11 shtatori?
Më 10 shtator, kalendari kujton Shën Nikollën nga Tolentino.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Zëvendës i Vatikanas Matteo Bruni paraqiti shtektimin e 34 të papnisë Franciskut nga 12 deri më 15 shtator. Është shtektim në nerë të shejtnueshmit sakrament ky i Budapestit, prandaj duhen shmangur interpretime të tjera të ndryshme nga ai shpirtëror. Ky i Slovakisë është përçafimi një populli të plagosur nga totalitarizmat, por me veshtrim drejtësardhmës. Për shëndetin e papës, kujdesi i zakonshëm.
Udhëtimi i 34 të ndërkombëtar i papës Francesku, gjatë të cilit ati i shenjë do të ketë vizituar 54 vende në gjithë botën, do të jetë shtektim në zemër të Evropës, ku papa do të trajtoj çështje që prekin gjithë kontinentin. Por sidomos do të jetë një udhëtim shpirtëror, i cili fillon me adhurimin e Eukaristis dhe përfundon me lutjen drejtuar Zojës së dhimbjeve, e cila në këtë shekull nuk ka rreshtur asnjëherë së vigjëluar i mbi tokat slave të plagosura nga totalitarizmi. Në këto fraza të shkurtra të zëdhënësit të Vatikanit, Matteo Bruni, 4 ditët që Papa Francesku do të përjetojë nga 12 deri më 15 shtator, së pari në Budapest për të kremtuar mbylljen e Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar, pastaj në Slovaki me një etapë në kryeqytetin Bratislava dhe në tri qytetet e tjera, Preshov, Košice dhe Shashtin.
Është udhëtim shpirtëror, në nënvizoi Bruni, i cili këshilloi të shmangen interpretime të tjera të ndryshme nga ky. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, drejtori i sallës shtypit Celis Shenjt sqaroi se parameshës në sheshin e Heronjve në Budapest, papa do të takohet me autoritetet më të larta të vendit, e padyshim në mesin e tyre do të jetë edhe kryeministri hungarez Orban. Më pas, shtoi se prania e kryeministrit dhe familjes tij në meshen papnore për mbylljen e Kongresit Eukaristik do të konfirmohet nga hungarezët.
Është tektim në nder të shejtnueshmit sakrament, vurin e duke zëdhënësi i Vatikanit, duke e kujtuar se zanafilla e këtij udhëtimi mund të shihet në dëshirën e papës për të qenë pranë qindra burrave dhe grave, të cilët që nga e diela e kaluar po marrin pjesë në Kongresin Eukaristik, në veçanti në dëshirën për të kryesuar meshën përfundimtare, quajtur Statio Orbis, sepse kremtohet sikur me imagjinat dhe në shpirt të mblidhte në Budapest gjithë orben e krishterë, pra gjithë popullin e Zotit.
Hungaria ja hapi dyert edhe Slovakisë, kujtoi Bruni, në avionin e kthimit nga Iraku në mars, duke folur për procesin me cilin i zgjell vendet për të vizituar, vetë papa tregoi se ishte këshilluar nga njëri prej bashkëpunëtorëve të tij për të shkuar nga Budapesti në Bratislavë, 2 orë me makinë. Një etapë që duke e shkurtër, por që më pas u shndrua në një udhtim prej 72 orësh në qytetet kryesore të këtij rajoni të Evropës qendrorinore, shumë prej cilave i pati vizituar dhe John Pali i dytë gjatë 3 udhëtimeve, më 1991, më 1996 dhe më 2003, vetëm 2 vjet para vdekjes. Atëherë shejti i ardhshëm polak u pati bërë thirrje kishës dhe bashkësive të krishtera të jepnin kontributin e tyre në rindërtim në një shoqërie që rrimkëmej ngadalë pas tmerreve të nazizmit dhe pas gabimeve e vuajtjeve të regjimit komunist. Një skenar sigurisht i ndryshëm nga ai që Jorge Mario Bergoglio do ta prek me dorë, duke nisur nga e diela. Megjithatë, siç u than konferencën e diela, ndjeshme për shtypin në shtator, popujt dhe tokat janë po ato. E plagë të atyre viteve të erta, janë në të hapura në shpirtin e shumë burrave dhe grave.
Në sfondin e këtyre historive martirizimi, në të cilat shkëlqejnë figura si ajo e kardinalit hungares Josef Mitsenti, ose ajo e kardinalit slovak Jan Krisostom Korec, ndër shtyllat e së ashtu quajtërës kish slovake e katakombeve, papa dëshiron të ahedh vështrimin ka e ardhmja ungjëllësimit dhe emisionit. Për ta bërë këtë dëshiron pranti të rinjt, e edhe përfaqësuesit e emërtimeve të ndryshme të krishterë dhe ata të feve të tjera, të cilët do t'i takojë gjatë një programi intensiv ku përfshihen 7 fjalime, 3 homeli, një përshëndetje dhe një lutje engjëllit të Nzot që do të shqiptohen në italisht. Vuajtja dhe martirizimi i kanë bashkuar, por edhe i kanë ndarë të krishterët e ndryshëm. Prandaj takimet ekumenike janë të rëndësishme, vuri në dukje Bruni. Të dyja do të mbahen të dielën më 12 shtator. I pari paradite me përfaqësuesit e Këshillit Ekumenik të Kishave në Budapest, në Muzeun e Arteve të Bukura. Tjetri pasdite në Nunciaturën e Bratislavës.
E përveç ngjarjeve dhe temave të udhëtimit, Matteo Bruni ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve për masat shëndetësore gjatë udhëtimit pas operacionit fundit papës. Nuk ka masa të veçanta, kujtoj, por kujdes të zakonshëm. Si gjithmonë ka një mjek dhe disa infermierë në avion, tha ai. Së bashku me atin e shejt në bord do të jenë dhe kreret e sekretarisë shtetit e kardinalit Leonardo Sandri, kishat linore, Miguel Angel Ayuso Guizo, dialog nërfetar, kurt ko bashkimit krishterve. Si pas traditës, edhe një punonjës i Vatikanit, këtë herë nga guvernatorati.
Përsa u përket masave kundër COVID-19 gjatë udhëtimit, si pas të dhënave zyrtare në Slovaki ka 200 raste infektimi në ditë dhe në veçanti heqjen e detyrimit për të pasur Green Pass gjatë kremtimeve të papës, Bruni sqaroi. Janë vendime të autoriteteve lokale. Imagjinoj që i kanë marrë të gjitha masat e nevojshme.
Punimet e Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar që vijojnë në Hungari e që të dielën ardhshme do të arrijnë kulmin me praninë e papës, janë të pasura me dëshmi për të forcuar fenë e për të nxitur njerëzit mendojnë për rëndësinë që ka prania e Krishtit në kishë e një jetë tona. Sot në punime mori pjesë dhe presidenti Hungaris Janos Ader, nërsa meshën e mëngjezit e kryesoi kardinali Jean-Claude Hollerich. Pas dite, atet tjen veto, majti një katekizem kushtuar eukaristis, nërishuar nga tradita hebraike. E më pas, kardinali Baltazar Porras i priu me detimit kushtuar shenjtorve të popullit Zotit, dhe kësoj, sidomos, thirrjen e laikëve për shenjtëri. Si çdo ditë po shkëmbehet dhe përvoja kishtare, kryesisht në vendet ku prania e krishterë është pakic. E për këtë foli posaçërisht kardinali Andrew Yomso Jung, që u ndalua posaçërisht tek situatat krishterëve në Kore. Ditën e sotme do ta mbyllin ata Andrea De La Torre, George Schwartz dhe sfundi bashkia Qenakullit me një diskutim titulluar Nga errësira në dritën e Eukaristis, ilaç i liris.
Pandemia nuk i ndaloi asnjërsit e vendeve të largta të marrin në rrugën drejt Budapestit. Mund të marrim si shembull Imzot Saba Terniak, krej peshkëvi i Eqer, ish sekretar i Kongregatës për Klerin, që po ngjall këto ditë një atmosferë plot gjallëri rreth Eukaristis. Me gëzim të madh pohon, shikojmë se një mori njerëzish guximtar, pavarësisht nga pandemia dhe vështirësitë e udhëtimit, morën udhën e gjatë e janë sot këtu mes nesh. Kujton ndërmjet të tjerë është dëshmin e kardinalit Bo, ardhur nga Mianmari, i cili u ndalua pikrisht tek vështirësi që u desh të kapërcente për të arritur këtu, ku bota e krishterë është mbledhur fizikisht e shpirtërisht rreth burimit të forcës së vet, Eukaristisë. Prani të çmuara që edhe mund të mungonin, duke pasur parasysh situatën shëndetësore në të cilën jeton barbota, prelati ardhur nga larg i entuziasmoi të pranishmit me fjalët e tij të frymzuara, ashtu si edhe shumë besimtarë ardhur nga kombe të ndryshme për të marrë pjesë në lutjen e përbashkët, për të dëgjuar dëshmitë e konferencat, e sidomos për një gjunjëzim të përbashkët para tabernakullit, gjë që të jep forcë për të mbetur besimtar edhe kur mbi botën dyndet errësira e mosbesimit. Faza diocezane e sinodit të ardhshëm, e cila fillon në 8 orë, nuk do të jetë përgatitore, por sinodi i vërtet. Ky risi u kujtua të martën më 7 shtator në sallën e shtypit të Sërisë së Shenjtë gjatë konferencës për të paraqitur dokumentin përgatitor dhe udhëzuesin për asamblen e 16 të përgjithshme të sinodit të i peshqvive me temë për një kishë sinodale, bashkim, pjesëmarrje e mision, që do të përfundojë në vitin 2023. Kardinali Mario Grech, sekretari përgjithshëm i sinodit e i peshkvive, njoftoj se Papa Francesku do të hapë solemnisht këtë udhë sinodale më 10 tetor në Romë. Dërsa të dielën në vijim, më 17, çdo i peshkëv do të kremtoj një mesh për urimi në kishat e veçantë.
Në mjet tetorit 2021 dhe po ati muaji, në vitin 2023, udhë ndahet në tri faza, duke kaluar nga jo diocezane në atë kontinentale për të përfunduar në nivelin e kishës universale. Dokumenti përgatitor është mjet për fazën e parë të dëgjimit dhe të këshillimit me popullin e Zotit në kishat e veçanta, tetor 2021 prill 2022, me shpresën për të vënë në lëvizje idejt, energjinë dhe krijimtarinë e gjithë atyre që do të marrin pjesë në këtë itinerar. Pikrisht për këtë fazë, Radio Vatikani, Vatican News, intervistoi kardinalin Mario Grech, i cili flet për protagonistët e fazës së parë të konsultimit.
Popolo di Dio.
Protagonist është populli i Zotit. E si shkruhet në Lumen Gentium, kur themi populli i Zotit flasim për të gjithë, nga Pietri tek ati i shenjtë tek i pakëzuari i fundit. Të gjithë të pakëzuarit kanë mundësinë për të komunikuar bariu të tyre e kishës, gjithçka janë të bindur se shpirti i shenjtë dëshiron të përçojë kishës së sotme. Madje un them se rrethi është edhe më i gjerë. Kjo nuk është thirrje vetëm për antarët e kishës katolike, por për gjithë të pakëzuarit, sepse kjo udhë ka edhe një përmas ekumenike.
Në sallën e shtypit u ripropozua tema e votimit grave gjatë fazës asamblesë. Ç'mendoni për këtë?
Nel mio intervento durante la conferenza stampa.
Gjatë fjalësime në konferencën për shtyp i ftova gazetarët të mos kërkojnë lajme të bujshme gjatë këtij procesi sinodal. Do të doja që të gjithë të përpiqemi ta jetojmë atë intensivisht dhe sinqerisht, duke vlerësuar të gjitha anët pozitive të këtij propozimi. Për sa i përket votës së grave, un them se gjëja më e rëndësishme tani është që me ndihmën e shpirtit shenjt, me vullnet të mirë dhe me pak durim, të përpiqemi ta dëgjojmë njëri tjetrin. Kështu ndoshta do të vi koha kur nuk do të ketë më nevojë për votim. Të gjithë mund të kontribuojmë dhe të marrim pjesë në arritjen e këtij çasti. Nëse duam një udhë sinodale, duhet të ulemi në dy gjunjë të mëdhenj e t'i lutemi për ndihmë shpirtit shenjt. Falenderoj i peshkvit dhe i ftoj t'ia shpërndajnë gjithë popullit të Zotit dy dokumentet e sapo botuara për sinodin.
Ka një etapë dhe në Romë dhe UOK, festivali e Nacak që fillojnë kufirin turko-sirian dhe do të përfundojnë në Manchester të Mbretërisë Bashkuar. Në krytë të tij Amal, që në arabisht do thotë shpresë, një marionet 3.5 metra e gjatë që pasqyron një vajzë refugjate 9-vjeçare, simboli i të gjithë fëmijëve të shpërngulur e të ndarë nga prindrit. Do të përshkojë 8000 kilometra në kërkim të një familje të hamendësuar, duke u thënë të gjithëve: mos në harroni. Sot kjo shtatore u ndal në sheshin e Shën Pietrit, pranë monumentit Angels Anuars, kushtuar migrantëve. Me këtë rast Dioceza e Romës organizoi një fest ku morën pjesë fëmijët e familjeve romake. U dëgjua dhe dëshmia e një fëmijëve refugjat strehuar nga Caritasi, e të gjithë bashkë pastaj morën pjesë në një laborator për balona e veprimtari të tjera fëminore.
Si nesër, 20 vjet më parë, sulmi terrorist që ja ndryshoi rrjedhën historisë.
Çfar mbeti 20 vjet pas atentatit më gjakatar të historisë? Para zgjithash, ndjenja e pafundme e humjes. Në atë orë të tmerrshme të 11 shtatorit 2001, u kputen 3000 jetë, nëna, etër, bi, miq, u shkputen përgjithmonë nga krahët e dashurve. Jetë humbura nga marrëzia vrasëse, që realizoi diçka deri në atë kohë papërfytyrueshme. I shndroi avionët e linjës në raketa, duke mjaft vdekje e shkatërim. 20 vjet pas këtij mëngjesi tragjik në Bregdetin Linor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shumë të rinj u rritën jetim, e po aq prindër vijojnë të qajnë për bijtë e tyre që nuk u kthyen kurrë më në shtëpi. U goditën 70 kombe, të cilve u përkisnin viktimat. Ishte sulm kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po njëkohësisht kundër mbar botës, gjithë njerëzimit. Kështu e ndjeu njerëzimi në ato orë e edhe në orët që pasuan, ndërsa saktësoheshin për masat tronditëse të kësaj tragjedie të paparë në historinë e njerëzimit. Never forget, kur harres, nuk duhet harruar kur, kjo ftesa që e lexojmë sot në memorialin e Ground Zero. Dy fjalë të përsëritura pambarimisht gjatë këtyre 20 vjetëve për të theksuar se kujtesa nuk mundet, nuk duhet, nuk lejohet ta shlyej një dhimbje kaq të madhe.
Nga ajo ditë, mbetet e pashlyeshme dhe ndjenja e flijimit, dëshmia e njerëzve që dhëruan jetën për të shpëtuar jetë të tjerë. Prekesh në shpirt, kur kujton se 10 e të gjitha viktimave të 11 shtatorit janë zjarfiksit. Në New York, një brezni e tërë firefighters gjeti vdekjen atë ditë, vdiqën për të shpëtuar jetë. Ata i ngjitnin shkallët e Twin Towers, ndërsa njerëzit zbrisnin të ngarkuar me dëshpërim. E dinin që priste, kur kacavareshin ato shkallë të mbështjella nga tymi mbytës, por nuk u kthyen mbrapsht. E dinin se vetëm guximi i tyre, vetëm flijimi i tyre, do të mund të shpëtonte njerëzit e rënë në kurthin e rrokaqejve, kthyer në gërmadh nga sulmi i avionëve. Duhet ja dim përnder këtyre zjarfiksve heronj, edhe njerëzve të tjerë që ngarendën në ndihmë, nëse bilanci tragjik i të vdekurve nuk pati për masa më të përbindshme. Ata mishëruan forcën e së mirës, që ju kundërvu heroikisht asaj të së keqes.
Trashëgimi e hidhur kjo 11 shtatori 2001 e në nivel global, ndjenja e pasigurisë dhe e frikës me cilën sot dashur pa dashur umsuam të jetojmë. Që nga kjo ditë e tutje, të nisësh me avion nuk është më diçka normale. Nga ana tjetër, atentate terroriste me vul islamike, vepre Al-Qaides, që vijuan në vitin e tmerrshëm 2001, i dhanë mundësi teoricienve të flasin për ndeshje qytetërimesh. U rritën në këte 20 vjeçar lëvizje ksenofobësh e antimigratorësh, efekt anësori mungesës së stabilitetit, pikrish synimi atyre që i goditën në zemër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për fat keq, siç po e shikojmë këto javë të fundit në Afganistan, Amerika dhe Perëndimi nuk ja dolën mbanësh të ndjekin strategjinë lartësinë sfidës epokale të ideologëve të terrorizmit global. 20 vjet pas 11 shtatorit, talebanët, që e patën strehuar Bin Ladenin, janë përsëri në pushtet, në Kabul, e ISIS-i nis të godas përsëri, e për shumë aspekte me përsëritje surreale. Sot ka shumë më tepër pikpyetje se sa nyje të zgjidhura për të ardhmen, ndërsa haraçi që duhet paguar është tejet i lartë, posaçërisht kur bëhet fjalë për jetë njerëzore, për reagimin përballë këtyre sulmeve tmerruese.
Çfarë mbetet atëherë nga ky 11 shtator? Pas 20 vjetësh vjojnë të kujtojmë moton United we stand, në këmbë së bashku. Vetëm së bashku mund të mbahemi në këmbë, u bë parull. U duk ndër flamuj e ndër muret e rrugëve të Manhattanit, si përgjigje vetëve tishme që i jepnin qytetarët e New Yorkut të merri të jetuar më 11 shtator. Me kalimin e kohës, kjo parull mori një kuptim gjithnjë më të gjerë e më të thellë. Është thirrje për të mbajtur fort në këmbë, së bashku, duke u bërballë të gjitha përpjekjeve për ta rrëzuar përdhe bashkësinë tonë njerëzore. Sot, kjo thirrje për unitet, për vëllazërimin njerëzor, siç na e kujton këmbngulshëm Papa Francesku, bëhet e vetmja strategji që çon drejt fitores. Strategji që kërkon larkpamje, guxim, durim, bindje, siç pati nënvizuar John Paul i dytë menjëherë pas atentateve. Edhe nëse forcat e errësirës duken ngallënyese, besimtari e di se e keqja dhe vdekja nuk e kanë kurrë fjalën e fundit.
Sot kalendari kishtar kujton Shënikodhën nga Tolentino. Nikola u lind në market italisë në vitin 1225 në diocezën e Fermos. I njohi augustinianët që i ri dhe u tërhoqë nga jeta e tyre murgare. Venosi të hyjë në bashkinë e tyre në Tolentino. Shejti ishte asket me buzë në gaz, lutjet dhe agjerimet i shoqëronte gjithnjë me dashuri e bamirësi. Mbylli syt në vitin 1305.
Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjet e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.